Dondani mi nomaždem, na njen tragedijecilja, doven je vidme par, na dušta tortu dim je pesom liras. Eko i toni, bog ljušin, treveća, srijan, i cili hum bijete na det, na papijeke, per taritur, na išlin grek. Fotografija, trupite pa jed, na pljaž, per škroj, medjat botrore. Vdekja ti, prekušom jers, por, andrušoj dž, tani, nje vjet pas. Čvar me dom babaj, fmiot, dhe si je to na isot. Një vit më parë, më dy shtator, trupin e mugrushit, treveqar, sirian, Aylan Kurdi dalgat e detit e kishin sjellur në një plazh në Turqi. Një imazh i trupit të tij të vogël, të cilin e bart një rroje në plazh, tronditi njerëzit. Kjo bëri që të kërkohen veprime urgjente për të dhënë fund krizës së emigrantëve. Sot, në përvjetorin e vdekjes, babai Aylanit u ka përthirë qeverive të mbajnë dyert e hapura për emigrant. Pra ka një vit që nga kur babai Abdullah Kurdi humbi i djalin e tij trevjeçar Aylan. Tragedia e babait ishte edhe më e madhe, edhe dy fëmijë të tjerë, Aylan e Galip dhe bashkëshortja. Po ashtu mbytën kur varka me të cilën kishin marrë rrugë për në Greqi u fundos me të nisur nga brigjet e Turqisë. Zoti Kurdi ka thënë BBC-s në përvjetorin e partë të vdekjes tyre se ka qenë një periudhë veçanërisht e vështirë.
Wallahi al-azim, el-yom subah.
Every day I think of them. But today,
çdo ditë kujtoj, por sot ndjema sikur që ata të kishin ardhur tek unë dhe që të gjithë së bashku na kishte zërë gjumi. Kjo më bën të ndjem i trishtuar përsëri. Pamjet e bezdithshme të trupit e Aylanit i pajet i shtri në plazh kishin kapur vëmendjen e botës. Qytetarët dhe politikanët u bën një në mbështetje për të ndihmuar refugjatët që kishin marrë rrugën e rrezikshme për në Evropë. Por si shumë fushata të tjera ndërkombëtare, ngadalë ka humbur entuziazmi. Por si lufta në Siri ende nuk ka të ndalur, kjo bën që numri i emigrantëve që vën jetën e tyre në rrezik për të gjetur sigurinë në Evropë nuk është duke rënë. Abdullah Kurdi thot:
At first, the world was anxious to help the refugees, but this did not even last a month.
Në fillim bota ishte në ankth për të ndihmuar refugjatët, por kjo nuk ka zgjat as një muaj. Ndërkohë që në fakt gjendja është përkeqësuar, lufta është përshkallëzuar dhe edhe më shumë njerëz tani po largohen. Dr. Nicole Bieske është nga organizata Oxfam Australia. Ajo thotë se pavarësisht trishtimit që ka sjellë vdekja e Aylan Kurdi një vit më parë, sot vuajtjet e refugjatëve ende vazhdojnë.
What we've seen since the start of 2016 is a refugee or migrant has actually died almost every 18 minutes.
Ajo që ne kemi parë që nga fillimi 2016-ës është një refugjat ose emigrant ka vdekur në çdo 80 minuta. E kjo duke u përpjekur për të arritur në një vend tjetër. Pra, pavarësisht nga protestat publike që kanë ndodhur pas vdekjes së Aylan Kurdi, vitin e kaluar ne nuk kemi parë ndonjë ndryshim të madhë dhe në fakt gjërat janë përkeqësuar edhe më shumë, thotë zonja nga Oxfam, Australia. Abdullah Kurdi, babai i moglushit të ndjerë, thotë se ka vetëm një gjë që refugjatët përpiqen për ta bërë, dhe kjo është që t'i kthehen jetës normale.
I hope that all the leaders of the world can try and do good and stop the war.
Shpresoj që të gjithë liderët e botës të mund të bëjnë një të mirë, të ndanin luftrat në mënyrë që njerëzit të mund të kthehen jetës normale. Rruga në për detin e gjejtë të cilën e mori familja Kurdi sot është të mbyllur, por se sot ka ende disa migrantë që përpiqen ta bëjnë të njëjtin kalim. Shumica migrantëve të ardhur tani në Evropë vijnë përmes Libisë, ku i u dorëzojnë autoriteteve italiane. Vetëm këtë vit, deri tani, mbi 282.000 migrantë kanë mbritur në Evropë, por se edhe për kundër, këti numri të lartë, numri e migrantëve, në mënyrë të konsiderueshme është më i ulët se sa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Por, numri vdekjeve është më i lartë. Këtë vit, më shumë se 3.000 njerëz janë mbytur në detin Mezdhej në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë.